Militare americane au anunțat că au schimbat numele aeroportului internațional Saddam, eliminând încă un simbol al regimului irachian. Generalul Vincent Brooks, vorbind la Comandamentul Central din Qatar, a anunțat astfel schimbarea.
5th Corps attacked Iraqi forces on the approach to Baghdad and seized several key intersections.
Corpul 5 de armată a atacat forțele irachiene în apropierea Bagdadului și a ocupat mai multe intersecții importante la sud de oraș. Atacul a continuat toată noaptea și în această dimineață aeroportul internațional aflat la vest de Bagdad, cunoscut înainte ca Aeroportul Internațional Saddam, era capturat de forțele coaliției. Aeroportul are acum un nou nume, se numește Aeroportul Internațional Bagdad și reprezintă noua poartă către viitor a Irakului. Generalul Brooks a mai spus că unități ale gărzii republicane, loiale regimului Saddam, acționează încă în interiorul și în jurul capitalei irachiene. Dar el a adăugat că forțele americane au toată încrederea că au străpuns deja inelul defensiv al Bagdadului. Între timp, trupe de infanterie americane au continuat operațiunile de curățire în jurul zonei aeroportului, având ciocniri periodice cu unități avansate ale gărzii republicane. Într-o altă evoluție s-a anunțat că ieri au fost uciși, în urma unui aparent atac sinucigaș, 3 soldați ai coaliției, o femeie irachiană însărcinată și un bărbat irachian. Atacul a avut loc la un punct de control militar de lângă barajul Hadita, la 130 de kilometri nord-vest de Bagdad. Alți 2 soldați ai coaliției au fost răniți. Ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Said al-Sahaf, a amenințat astăzi că trupele coaliției vor fi atacate de irachieni cu metode neconvenționale. El n-a precizat ce înțelege prin metodele neconvenționale și, întrebat dacă Irakul va folosi arme de distrugere în masă, arme chimice sau biologice, Sahaf a răspuns nu, câtuși de puțin, va fi vorba mai degrabă de un fel de operațiuni de martiraj. Al-Sahaf a citit la televiziunea irachiană astăzi și o declarație pe care i-a atribuit-o președintelui Saddam Hussein, declarație în care se promite victoria asupra forțelor coaliției. Al-Sahaf. Dacă inamicul decide să intre în Bagdad, va fi confruntat cu credincioșii care și-au dedicat viața apărării națiunii. Fiecare familie din Irak să știe că bărbații noștri irachieni, credincioși, vor lupta contra inamicului. Repet ce v-am mai spus în trecut, iar astăzi se vede și mai clar, nu că așteptăm victoria finală. Victoria este deja în mâinile noastre, datorită credinței noastre în Dumnezeu, se spune în declarația atribuită lui Saddam Hussein. O oficialitate din Rusia a criticat astăzi o decizie a Congresului American de a se interzice firmelor rusești participarea la proiectele de reconstrucție în Irak. Ministrul adjunct de externe, Yuri Fedotov, aflat în vizită în China, a declarat că reconstrucția Irakului este o chestiune a Națiunilor Unite, nu a Statelor Unite. Senatul american a adoptat ieri un buget suplimentar, fără să prevadă excluderea niciunei țări de la proiectele de reconstrucție în Irak. Dar, printr-un amendament, Camera Reprezentanților a prevăzut excluderea Franței, Germaniei, Rusiei și Siriei de la contractele pentru reconstrucția Irakului. Miniștrii de externe din Franța, Germania și Rusia s-au întâlnit astăzi la Paris pentru a discuta războiul din Irak. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, și omologul său rus, Igor Ivanov, au declarat că prioritatea ar trebui să fie acum încetarea imediată a războiului. Cei 2 miniștri, împreună cu ministrul german de externe, Joschka Fischer, au spus de asemenea că există o situație umanitară de urgență în Irak și că trebuie luate măsuri rapide în acest sens. Cei 3 miniștri au declarat totodată că Națiunile Unite trebuie să joace un rol central în Irak. Secretarul de stat american Colin Powell este citat astăzi în ziarul francez Le Figaro cu declarația că Națiunile Unite vor avea un rol în Irak în ce privește ajutorul umanitar, reconstrucția și instalarea unei administrații civile. Powell a adăugat că amploarea rolului ONU va fi discutată în timp. Cancelarul german Gerhard Schröder se declară pentru prima oară în favoarea unei victorii a forțelor conduse de americani în Irak. Într-un interviu pentru televiziunea CDF, interviu care va fi difuzat duminică, Schröder spune că guvernul său rămâne contra războiului din Irak, dar adaugă că orice om rezonabil dorește o victorie rapidă a forțelor coaliției, fiindcă fiecare nouă zi aduce noi victime.
Ultimele știri despre operațiunile militare din Irak, sintetizate de Edgar Șelar. Victor Eschenazi Moroșan prezintă în continuare un reportaj transmis cu puțin timp în urmă de corespondentul Europei Libere, Ron Sinoviț, integrat diviziei a 3-a infanterie mecanizată. Corespondentul nostru se află în apropierea aeroportului capitalei irachiene.
Corespondentul nostru relatează că în împrejurimile aeroportului internațional aflat sub controlul forțelor americane, atmosfera a fost încordată, mai ales la primele ore ale zilei, când focurile de arme automate puteau fi auzite din toate direcțiile. Inginerii americani au executat misiuni de distrugere a stocurilor de muniție aflate răspândite, spune Ron Sinovitz, în toată zona din jurul aeroportului. Trupele americane au eliminat în cursul zilei pungile de rezistență, dar pe aeroportul propriu-zis luptele au continuat, dată fiind suprafața mare, câțiva kilometri pătrați și numeroasele clădiri în care s-au putut retrage resturi ale unității irachiene. În cursul după-amiezii, transmite corespondentul nostru, s-au primit relatări despre un contraatac irachian și ar apare evident că există unități ale gărzilor republicane care au ocupat poziții pe drumurile de acces de la aeroport spre oraș. Rezistența irachiană este explicabilă dată fiind nu numai importanța strategică, dar și simbolică a aeroportului ce poartă numele dictatorului de la Bagdad. Capturarea aeroportului este descrisă drept o lovitură psihologică pentru irachieni și, adaugă Ron Sinovitz, armata americană și Ministerul Britanic al Apărării insistă în a spune că aeroportul este un obiectiv psihologic și mai puțin de semnificație strategică. În mod evident, există planuri de utilizare a aeroportului ca o platformă pentru operațiunile ulterioare. Se manifestă în același timp teamă și îngrijorare pentru faptul că aeroportul se află în raza de bătaie a artileriei irachiene și că irachienii ar putea utiliza obuze cu încărcături chimice sau bacteriologice. În acest moment, explică Ron Sinovitz, cel mai apropiat aeroport folosit de trupele americane este cel de la Talil, din sud, de lângă Nasiria. De la capturarea lui, aeroportul a fost utilizat intens de avioanele cargo americane C-17 și C-30, transportând provizii, muniții și trupe. Acum, odată cu apropierea liniei frontului de Bagdad, Nasiria rămâne undeva relativ departe, așa că utilizarea aeroportului internațional ar fi de importanță strategică. Declarațiile făcute în acest moment de strategii americani, notează corespondentul nostru, indică drept faza următoare o mișcare de înconjurare totală a Bagdadului și s-ar putea ca anunțul realizării acestei mișcări să parvină în curând. Rămâne de văzut dacă trupele se vor angaja în direcția orașului cu riscul unor operațiuni antigherilă urbană, dar trebuie amintită declarația generalului Buford Blount, potrivit căruia scopul operațiunii militare ar fi să creeze condițiile pentru o schimbare de regim, o situație care să permită o revoltă populară sau o lovitură de palat chiar în cadrul partidului Bas pentru a înlătura regimul.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că premierii celor 7 țări invitate să adere la NATO, reuniți astăzi și mâine la Snagov, nu discută numai despre ratificarea aderării, ci și despre războiul din Irak. Vorbind la videoconferința cu prefecții, premierul României a spus că reuniunea premierilor are pe ordinea de zi și o informare legată de vizita făcută la Bruxelles de secretarul de stat american Colin Powell. Năstase a mai spus că statele candidate trebuie să se susțină reciproc pentru ca parlamentele din țările alianței să ratifice aderarea și că România va continua să aplice agenda de reforme pentru aderarea la NATO și va contribui la misiunile alianței. Prim-ministrii a 6 state invitate să adere la NATO, România, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și Slovacia, precum și ministrul de externe al Sloveniei, se reunesc astăzi și mâine la Snagov pentru a analiza modalitățile de susținere reciprocă în procesul de aderare. Ministrul de externe al României, Mircea Joană, urma să se înapoieze la București în jurul acestei ore de la Ankara, unde a făcut o scurtă vizită oficială. Corespondentul nostru, Petru Ionescu, l-a contactat telefonic în timpul șederii în capitala Turciei.
Este primul contact oficial între noul guvern turc și guvernul României. Acest contact politic firesc între două țări prietene și aliate are loc și într-un moment internațional extrem de critic și de important, criza irachiană. De aceea am ținut să fim astăzi la Ankara pentru a discuta cu oficialii turci, cu primul ministru, cu ministrul de externe, cu colegii din ministerul nostru și cel turc de externe, câteva din elementele fundamentale ale ecuației irachiene, în care Turcia joacă un rol important și în egală măsură să discutăm despre implicațiile crizei irachiene pentru zona noastră, pentru viitorul Alianței, pentru viitorul Orientului Mijlociu.
Se preconizează o coordonare între București și Ankara în legătură cu operațiunile militare din Irak ale trupelor americane?
Noi, în această perioadă cu Turcia, avem o perioadă de foarte intensă consultare politică, în principal, și o probleme de securitate, pe probleme legate de stabilitatea regională, dar am decis să avem un dialog la nivelul Ministerului de Externe și la nivelul liderilor noștri, prim-ministrii, președinții noștri, cu o cadență foarte, foarte accelerată în perioada următoare.
Care este miza reuniunii de la Snagova, premierilor țărilor invitate să adere la NATO?
Este o nouă dovadă a faptului că cele 7 țări invitate la NATO doresc ca procesul de ratificare a protocolelor de aderare la NATO, care au fost semnate săptămâna trecută la Bruxelles, să se desfășoare în condiții optime și, evident, să încercăm să vedem cum am putea, ca în perioada următoare, această formă de colaborare între țările noastre să devină la fel de activă și, bineînțeles, foarte utilă, inclusiv pentru țările care nu au fost încă invitate să adere la NATO.
Mizați și aici pe o susținere reciprocă a acestor țări? Se va discuta o susținere reciprocă pentru NATO?
Evident, țările noastre s-au sprijinit reciproc pe perioada campaniei de invitare a țărilor noastre. A fost o mare reușită, este cea mai amplă extindere a alianței în istoria sa, dar credem că avem multe lucruri în comun, inclusiv un efort de coordonare în procesul de lobby în capitalele țărilor aliate pentru obținerea unor voturi semnificative în procesul de ratificare a aderării noastre la NATO.
Ministrul Extern al României, Mircea Joană, intervievat de Petru Ionescu. La videoconferința săptămânală cu prefecții de astăzi, premierul Năstase s-a referit și la relațiile dintre România și Uniunea Europeană. În context, el a afirmat că statele membre ale Uniunii nu au un punct de vedere comun privind securitatea europeană, la care țările candidate să se poată ralia. Cităm în continuare, după agenția Mediafax, timp de 50 de ani România a funcționat la periferia sistemului. Acum nu dorim să fim considerați aliații americanilor împotriva europenilor sau știu eu ce altă formulă care ține foarte clar de anumite interese concrete. Am încheiat citatul. Printre numeroasele teme atacate de Adrian Năstase la teleconferința cu prefecții s-au numărat și două cu serioase implicații sociale. Amânarea intrării în vigoare a deciziei de plafonare a ajutorului financiar pentru nou-născuți și intenția guvernului de a modifica reglementările prin care sunt stabilite prețurile medicamentelor compensate. Andreea Pora relatează.
Pentru premier, filozofia sănătății e simplă, banul înainte de toate, iar triumful acesteia este măsurabil în cifre. Așa zisa reformă s-a încheiat în 17 județe și au fost desfințate până acum peste 8400 de paturi. Cu toate acestea, Adrian Năstase mărturisește că nu are nimic cu paturile de spital, preocuparea lui fiind cheltuirea mai eficientă a banului, iar în fața acestui argument, nici sănătatea nu mai este sacrosantă, nici feuda medicilor de neatins. Adrian Năstase.
Că noi nu le deranjează paturile. Noi nu vrem să demontăm paturile, să le rupem picioarele și să le dăm afară din clădiri. N-avem nimic cu paturile.
Premierul este revoltat de numărul mare de români care s-au internat anul trecut în spital. Aproape 6 milioane, exclamă el exasperat, neputând înțelege cum de sunt atâția oameni bolnavi. Vina este evident a medicilor, care vor astfel să justifice numărul de paturi din spitale și a pacienților care se internează pentru orice fleac. Toată lumea ne șmecherește și ne păcălește, constată iritat premierul, plângându-se de subțirimea bugetului. Și în privința medicamentelor compensate se vor lua măsuri drastice. Mai precis, medicamentele nu vor mai fi compensate la prețul din farmacii, iar acest lucru îi va determina pe medici să prescrie medicamentele cele mai ieftine, dar care au efecte identice. Dar inamicul numărul 1 al premierului pare să fi definit indemnizația pentru creșterea copilului, guvernul fiind obligat din cauza protestelor venite din mai toate zonele să amâne aplicarea ordonanței numărul 9. Aici premierul s-a lansat într-o adevărată diatribă.
Înțeleg că se fac asigurări de risc pentru mașini. Dacă se ciocnesc, să existe bani pentru plată. Dar această chestiune a banilor pentru și un sistem de asigurări pentru femei care să-și asigure riscul acesta al nașterii mi se pare absolut aberant. Nu cred că la un copil dintr-o familie săracă costul este diferit de Pampers și la o familie bogată. Deci banii se dau pentru copil, pentru întreținerea lui, pentru problemele lui. Cele nu au o legătură neapărat cu veniturile mamelor.
Adrian Năstase susține că de la 1 ianuarie se va introduce un sistem unitar de indemnizație care nu va avea legătură cu veniturile familiei și prin care banii se vor da numai pentru copil. Ceea ce omite Năstase să spună este că banii primiți pentru creșterea copilului provin din sumele pe care femeile, în calitate de contribuabili, le plătesc lunar din propriul salariu pentru concediul de maternitate de maximum 2 ani acordat prin lege pentru creșterea copilului. Deci nu este vorba de niciun ajutor financiar dat de stat în generozitatea lui. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Printre observațiile cuprinse în ultimul raport al Departamentului de Stat american despre situația respectării drepturilor omului în țările lumii, s-a numărat și aceea că, deși în Constituția României se prevede o ramură judiciară independentă, observatorii au conchis că judecătorii rămân expuși la influențare din afară și la corupție. O afirmație la care a reacționat ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, la 5 zile de la publicarea raportului Departamentului de Stat.
Celeritate, acuratețe, de foarte multe ori, și chiar lupta împotriva corupției depind foarte mult de dumneavoastră. Vă spun acum ceea ce am spus și la bilanțul justiției. Justiția este singura care focalizează cele două criterii politice de aderare la Uniunea Europeană. Independența și lupta împotriva corupției. Este singurul minister care are această mare problemă. Este extrem de greu și este sarcina dumneavoastră a tuturor. Pentru că dacă pe linia administrativă, hai să zicem că facem progrese și le înregistrăm, modul în care puterea judecătorească se manifestă și profit aici, că sunt reprezentanții curților de apel și să știți că n-am glumit deloc când am spus că oamenii politici care mi se adresează în sprijinul unui judecător sau al altuia cu propuneri de acest gen, le voi face publici. Pentru că acolo nu există un singur vinovat, să fim clari, nu există inocenți. Și voi încerca să lămuresc niște lucruri așa cum trebuie și luați-mă în serios din acest punct de vedere. Chiar fac un apel la dumneavoastră să mă luați în serios. Și pe dumneavoastră vă rog, alături de ceilalți, să facem o justiție mai bună, mai eficientă, pentru că 2007 depinde în foarte mare măsură și de dumneavoastră. Eu am încercat să fac niște lucruri.
Ministrul Justiției Rodica Stănoiu vorbind astăzi la o reuniune a sindicatelor din justiție. Pe numeroși observatori ai scenei politice românești i-a surprins tonul vădit iritat folosit în recenta declarație a Guvernului României, o declarație în care se exprima nemulțumire față de aprecierile privind situația respectării drepturilor omului în România, conținut în ultimul raport anual al Departamentului de Stat. Corespondenta noastră Ingrid Șușu i-a rugat pe 2 reprezentanți de frunte ai societății civile din România să comenteze reacția oficială a Bucureștiului. Iată mai întâi opinia Renatei Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Supărarea guvernului este total nejustificată. Pe libertatea de exprimare, dar pe libertatea de exprimare chiar mi se pare mult prea soft, vreau să spun ceea ce constată Departamentul de Stat, având în vedere că avem un raport la nivelul Consiliului Europei, făcut de Comisia de Cultură și dat publicității la începutul lui ianuarie 2003, care este mult mai dur cu ceea ce privește libertatea de exprimare, îngrădirea ei ca politică de stat cu toate încercările de anul trecut. Mie îmi pare foarte rău însă că Departamentul de Stat n-a avut când și cum să se uite un pic pe proiectul codului penal ca să vadă ce grozăvii, ce lucruri absolut inimaginabile sunt acolo cu privire la libertatea de exprimare în capitolul privind siguranța națională. Ce crede guvernul, că a rezolvat problema copiilor? Așa și se pare că, vreau să vă spun, din România nu se vede treaba asta, că problema ar fi fost rezolvată. Sau problema discriminării de gen la care se face referire, e o problemă rezolvată? Păi uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimile zile. Cred, pe de altă parte, sincer, că erau și alte lucruri pe care Departamentul de Stat ar fi trebuit să le aibă în vedere în momentul în care au făcut acest raport, pentru că, din punctul meu de vedere, există o adevărată politică de îngrădire a unor drepturi care sunt esențiale pentru o societate democratică și spun că este o politică tocmai pentru că îngrădirea are loc prin intermediul legislației. Dacă ne uităm la libertatea de asociere, vom vedea pur și simplu ciopârtiri făcute așa cu toporul, pe libertatea de asociere politică, pe libertatea de asociere în structuri neguvernamentale, pe libertatea de manifestare publică, nu, la desfășurării demonstrații. Libertatea religioasă îmi pare foarte rău, dacă este, repet, chiar prea soft. Pentru că, în continuare, lucrurile, de fapt, nu sunt rezolvate nici în ceea ce privește proprietății, nici o politică extrem de perversă, dacă vreți, de subminare a celorlalte religii. Ca să nu mai vorbesc că încă n-am rezolvat chestiunea acestor religii neoprotestante, care nu fac parte din categoria celor recunoscute de statul român.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Iată și opinia lui Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația.
Guvernul român nu recunoaște implicarea politicului în justiție, nu recunoaște totodată politizarea administrației publice sau practicile neconforme drepturilor omului pe care poliția română le săvârșește. Cred însă că raportul avertizează asupra disfuncțiilor foarte grave care există și totodată pleacă de la ceea ce sondajele de opinie identifică în România, o suspiciune generalizată a românilor față de modul în care instituțiile politice și mai ales partidele politice de guvernământ înțeleg să abuzeze de poziția lor. Cred că este vorba despre reacția de surprindere pe care autoritățile române au avut-o față de un asemenea raport, pentru că, în principiu, se așteptau ca această colaborare militară să reprezinte un fel de cauțiune pentru toate celelalte politici pe care România le face.
Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația. Un posibil caz de cenzură cu caracter politic a apărut chiar astăzi. Rodica Culcer, director de știri la Europa FM, și-a prezentat demisia. Cristian Teodorescu a rugat-o să explice motivele acestui gest.
Doamna Rodica Culcer, din ce motiv ați demisionat de la Radio Europa FM?
Am demisionat, vreau să spun că împreună cu mine a demisionat și redactorul șef Cosmin Felipceanu și Nadina Forga, redactor prezentator, pentru că nu mai putem menține imparțialitatea postului de radio. Managementul ne-a pus clar în vedere că trebuie să ne supunem, am fost acuzați de insubordonare, și că trebuie să ne supunem și să acceptăm o anumită cenzură a știrilor. Ceea ce noi nu acceptăm, noi dorim să facem un radio imparțial politic, dar corect pentru ascultători. Dacă acest lucru nu se mai poate face, atunci...
Cenzura aceasta la ce se referă?
Păi cazul concret de la care am pornit a fost tot acest subiect legat de contractul pentru reabilitarea gazonului de pe Lia Manoliu, care mi s-a cerut să-l scoatem și să nu-l mai urmărim. Și noi am refuzat să facem acest lucru. S-a mers până acolo încât mi s-a cerut să cenzurăm o declarație făcută de primul ministru în legătură cu contractul legat de acest gazon. Noi am refuzat acest lucru, s-a decis eliminarea postului de redactor șef peste capul meu și atunci eu am demisionat. Discuțiile următoare n-au făcut decât să confirme justețea atitudinii noastre.
Este vorba, cu alte cuvinte, de cenzură politică?
Ei nu au spus cenzură, dar au spus insubordonare și mi s-a spus că noi trebuie să acceptăm deciziile care se iau la nivelul conducerii și nu să ne facem de cap. S-a folosit cuvântul insubordonare, nu cenzură. Cenzură e până la urmă același lucru, dacă vreți.
Așadar, ați refuzat să vă subordonați politic?
Da.
Acuzația fiind anume care?
Acuzația fiind că a trebuit să, mi s-a spus să scoatem știrea și n-am vrut.
Ce aveți de gând să faceți în continuare?
Avem de gând să rămânem în media, toți trei. Nu știm încă încotro ne ducem, pentru că nu asta ne-am dorit, deci noi nu ne-am pregătit această plecare. Discuțiile ulterioare cu conducerea radioului nu au dus la nimic bun. Vom pleca, vom căuta să lucrăm în continuare în media la același standarde jurnalistice cu care suntem noi obișnuiți.
Rodica Culcer, director de știri demisionar la Radio Europa FM. Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi, cu votul deputaților comuniști, un protocol ce prevede adoptarea unei Constituții federale pentru Republica Moldova. Detalii în relatarea lui Sergiu Praporșic.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi cu votul a 71 de deputați comuniști și independenți un protocol ce prevede adoptarea unei Constituții federale pentru Republica Moldova până la 1 februarie 2004. Documentul a fost semnat încă la 28 februarie de reprezentanții Republicii Moldova, Transnistriei, OSCE-ului, Federației Ruse, Ucrainei și prevede constituirea până la 28 martie 2003, termen ce a fost deja depășit, a Comisiei de Elaborare a Noii Constituții. Din componența Comisiei ar urma să facă parte, pe bază de paritate, membri ai Parlamentului de la Chișinău și reprezentanți ai Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene, cu participarea experților OSCE, ruși și ucraineni. Potrivit protocolului, până la 1 februarie 2004, pe ambele maluri ale Nistrului, ar urma să se desfășoare un referendum, la care ar fi aprobat proiectul noii Constituții, după care, la 25 februarie 2005, electoratul din Basarabia și Transnistria ar urma să participe la alegerile pentru organul legislativ al preconizatei federații. Protocolul nu prevede însă și retragerea forțelor armate ruse de pe malul stâng al Nistrului. Această chestiune a trezit cele mai dure critici din partea opoziției. Iată ce a declarat președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Anul trecut, protestele organizate de grupul nostru parlamentar au durat aproape 4 luni și au avut motive mult mai puțin grave decât cele care sunt discutate astăzi în Parlament.
Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă, în direct, vă oferim un fragment din rubrica de astăzi a Andrei Pora.
Nu a fost primit în niciun servici până în 1969. Mie mi-a spus să nu mă înscriu în PCR. Și eu am răspuns, tată, există diferențe de vederi între generații. Vreau să mă convinc singur.
Mihai Stănculescu s-a convins în scurt timp. Activiștii de partid au început să-i facă mizerii, nici nu era greu. Medic veterinar fiind, aceștia îi cereau să facă tot felul de ilegalități. Refuzând, a intrat în conflict cu mai mari locale ai partidului, care, mână în mână cu miliția, au început să-l amenințe că îi se va deschide dosar penal. Era chemat la secție, pus să dea declarații și avertizat că în curând va fi arestat.
Eram ampretat, fotografiat, mi se punea de gât cu un medalion, cu un număr, mă fotografia și din față și lateral și m-a amenințat, zice, într-o săptămână, două, te arestăm. Eu, văzând acest lucru, am trimis și al treilea memoriu. Și cu al treilea memoriu am trimis și carnetul de partid.
Pe fir intră securitatea, care începe să strângă informații despre el în ideea de a-i deschide dosar de urmărire informativă. Prez de un an, Mihai Stănculescu este turnat la securitate de consăteni. Delațiunile îți lasă un gust amar în gură. Scot la iveală o lume rea și invidioasă. Securitatea folosește toate metodele împotriva lui Stănculescu. Lărgește rețeaua de informatori atât la serviciu cât și acasă. Este filat și urmărit pas cu pas. I se interceptează corespondența, dar mai ales se caută motive pentru înscenarea unor dosare penale.
Stau și mă gândesc cum am putut rezista. Dar să știți că numai Dumnezeu îți dă această tărie. La două, trei zile eram chemat la postul de miliție. Eram pus să dau diferite declarații. Foarte frică mi-a fost și mie. Dar e mult până să înfrânge această frică. Și cum capeți acest curaj, mi-am dat seama la un moment dat că poate să mă aresteze, poate să mă împuște. Să știți că nu exagerez.
Doctorul Mihai Stănculescu este acuzat că a luat mită 100 de lei și este arestat. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
V-am oferit un fragment din reportajul serial realizat de Andreea Pora, transmis integral în emisiunea Actualitatea, difuzată după buletinul de știri de la ora 19. Prezentatorul acestei emisiuni, Iosif Clamedeșan, vă mulțumește pentru atenție. Din Praga, tuturor, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty.